You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Amen. So, maraming salamat po sa privilege. Isa pong karangalan ang makapagbahagi ng salita ng Diyos sa Wow, 70 years! No? Kung sa amin sa probinsya, yan ho ay patay baka. No? May wala namang bakang papatayin dito. Baka. Baka sakali. Happy din ho. Okay, so, but in praise, kumbaga ito isa sa mga memorable day ni Pastor Earnhardt. At it is an honor for me to share to you the Word of God. Amen. Yeah. And napakalaking privilege po niyan. At in behalf of Christian Bible Baptist Church, Sitio Baloyboy, Masinsor, Candelaria, Quezon, kami po bumabati ng 70 kaarawan kay Pastor Earnhardt. We have, meron po kami, we have something. Inyo pagdamutan na. Oh. Yan po, Pastor, ay... Oh, yan po ay pampainit po yan sa gabing malamig. Pampainit sa gabing malamig. Jacket po. Jacket po. Okay, so maraming salamat po. Tayo po ay magbukas. Bago muna kami po muna iaawit ni Ma'am Nori. Ako yung hanga sa kwera nyo dito, naka-face mask kayo. Iyong nga lang... umawit ng congregational singing na naka-face mask para kapag mauubusan ng hangin. Ano? Kaya...
Okay, no? Hello. Hello.
Lead me, oh lead me,
till I reach my heavenly home. Lead me, oh lead me, never will I go astray or roam. Lead me, oh lead me, lead me till I reach my heavenly home. Lead me till I reach my heavenly home. Heavenly home.
Amen. Amen. Okay. Yan ang isa sa ating pong ipanalangin sa Panginoon, ang kanyang pangunguna sa ating buhay. Amen. Kasi alam nyo, maraming mga Kristiyano, pinapangunahan ng mga artista ang buhay. Eh. Kaya nagtitiktok pa rin. Amen. Yung iba naman ay basketball player. No? Yung iba naman ay UFC fighter. Okay, ngunit higat sa lahat, ang maganda ay ang nangunguna sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Ito po ang ika-70th birthday po ni Pastor Earnhardt. Amen? Alam niyo po, yan po yung average life ng tao na natin na sinabi sa Bible. At pag nag-excess ka, lumampas ka dyan ay biyaya ng Panginoon. Amen. At ay pasalamat si Pastor Earnhardt ay naabot niyang 70. Still alive and kicking, still pastoring a church. Amen. Hindi ko alam kung ako ay 38 na ho ako. 48 na pala, 48. So I still have 22 years to reach that age, no? At yan din, yan ang aking panalangin. Umabot ng matagal sa gawain ng Panginoon. No? Lalo't maraming gustong ma-accomplish sa gawain. No? Pag-pray nyo ho ang Church of San Candelaria, kung kayo po'y napagawi ho doon, ay mga temporary lang ho yung mga ginawa ho namin doon. Kami-kami lang ang gumawa ho noon. But we're aiming to have our permanent na building. No? So ipag-pray nyo ho, nasa proseso na ho, mag-usap po kami ng engineer this week. So ipag-pray nyo na magawa ng plano, makapag-apply ng permit para makapag-start. Na sana, ang pag-pray nyo, sama nyo sa prayer, na itong year na ito ay magamit na namin yung first phase ng building. No? So, sama nyo kami sa prayer. Bagamat nakakakaba ho yan, malaki ho ang demand ho niyan. Financially, siyempre, no? Manpower, no, ay malaki ang demand niyan. Ngunit alam ko na ang Panginoon ay andiyan dyan lang ho. Amen? Okay? So, Jeremiah, ito po, this is a very much a familiar verse for us about a pastor. Amen? Ang sabi yun ng Bible, sa verse 14 ng chapter 3 of the book of Jeremiah, chapter 3 verse 14, babasahin po natin yan hanggang sa verse 15. Sabi niya, "Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na mga Panginoon sa lahat, Panginoon, salamat po sa oras na ito, Diyos, sa inyong pong biyaya, sa inyong pong buhay. Salamat po sa inyong pong salita na aming pong tatalakayin, dalangin po namin. Ito po ay magbigay po sa amin ng encouragement, O God, ng wisdom on how to support the man of God, Panginoon. Tulungan niyo nga kami, tulungan niyo pong inyong pong mga anak na makikinig. Maunawaan po nila ng lubusan, O Diyos, ang salita niyo pong mahayag. Tulungan niyo po ang inyong pong lingkod. You give me, Lord, the wisdom that we need sa oras na ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. So, sabi ng Bible, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Now, the background of the story ay ganito po. Israel was divided into two kingdoms during the time of Rehoboam, the son of Solomon. Na-divide ho ang kingdom dahil nagrebelde po ang northern kingdom, which is Israel, no? Ang kabilang kingdom naman ay tinawag na Judah, no? So ang nangyari po, mga kapatid, dahil sa ang Jerusalem ay nandoon sa Judah, so walang worship place ang Israel. No, wala silang worship place. So kaya itong si Jeroboam, na the first king of the northern kingdom, ay nagtayo siya ng sariling lugar ng pananambahan para yung mga nasa northern kingdom ay hindi na pumunta doon sa southern kingdom para to worship God, dahil sa kanyang pangamba na baka maging daan upang mabuwag yung kingdom na kanyang itinatag. Amen. So ganun po yung nangyari, mga kapatid. Kaya ang nakakalungkot lang ay hindi ang tunay na Diyos ang kanilang sinamba, but they worship other gods. While on the other kingdom, which is the southern kingdom, ay sila'y pinagharian ng mga mabubuting hari. Ngunit ang nakakalungkot ay bumagsak din sila sa pananambahan sa mga idols, no? During the time of Manasseh, during the time of mga huling hari ng Judah, no? Kaya nga itong Israel, for your information, ano, ay mas nauna po itong it was first destroyed, it was first destructed. Ang sumakop sa Israel ay ang Kingdom of Assyria. No? Ang Kingdom of Assyria. That was during the time of King Hezekiah of Judah. No? Ay nasakop na ng Assyria itong Israel. No? Ngunit sa kadahilanan na si King Hezekiah ay tapat sa Panginoon, ay tinulungan ng Diyos si Hezekiah upang hindi siya masakop ng Assyria by sending one of his angel to destroy thousands of the soldiers of King Sennacherib. But then later on, ay dumating din yung time na nasakop naman ng Babylon itong Kingdom of Judah. You know why? Because they became a backslider sa Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo po ay tumalikod sa ating Diyos, our life will be destroyed by the enemies. The devil is just waiting, no? Doon sa mga tupang lalayo sa kanyang lalayo sa gawain ng Panginoon, the devil is just waiting to destroy our life. Amen. But gayon pa man, ay mayroon pa rin pangako ang Panginoon that the kingdom of Israel will be reunited, at nangyari po yun noong ang king ang hari ng Persia ay pinayagan silang bumalik sa Jerusalem to build the kingdom and to build the wall of Jerusalem. At may pangako sa kanila ang Panginoon, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. No? So yun yung pangako ng Panginoon doon sa mga bumalik. Bibigyan ko kayo ng inyong mga tagapanguna. Pastors according to mine heart. Amen. So sabi ng Biblia, sino ang magbibigay? It is God. At yon ay naaayon sa puso ng Diyos. Amen. So dito natin makikita how pastors was produced. Amen. How man of God was produced. Hindi ho yan basta-basta na nag-aral lang sa Bible school to gain knowledge. Ngunit merong tinawag ang Panginoon na manguna sa mga gawain. Pag binasa niyo po ang banal na kasulatan, ang Biblia, mga kapatid, from the time of Abraham, from the time of Moses, hanggang sa kasalukuyan, ay tumatawag ang Diyos ng mga lalaki na mula sa kanyang puso, na ayon sa kanyang puso. It's not according to your heart, but it's according to the heart of God. You know why? Because our heart is deceitful and desperately wicked. Hindi tayo pwedeng pumili ng lalaking mangunguna sa atin. Ngunit ito'y ipinapanalangin sa Panginoon. And according to God's heart, God calls His men. Amen? God called Abraham. In the book of Genesis chapter 12, ay tinawag ng Panginoon sa Abraham pa, Abraham, ikaw ay pumunta sa lugar na ito at ito ay lugar na ipinangako ko. Dito sa lugar na ito, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. That place was not known by Abraham. Hindi niya alam ang lugar na yon. Hindi siya sanay sa lugar na yon. Hindi niya alam kung ano meron sa lugar na yon. Unlike nowadays, Christians, pwede nating malaman kung anong meron sa isang lugar, napakadali na lang ho niyan, na pwede ka lang mag-research ano bang meron sa Sitio Baloyboy, Masinsur, Candelaria, Quezon, makikita mo doon ang isang napakagandang lalaki. Joke lang ho yun, mga kapatid. So, alam mo na kung anong meron sa mga lugar ngayon because of internet. Amen? No? Alam mo rin kung gaano kalayo lahat ng information about the place ay pwede mo nang malaman ngayon. Amen? But not during the time of Abraham. Not during the time of Moses. Na nung si Moses ay siya ay tinawag ng Panginoon, siya ay nasa piling ni Pharaoh. Amen? Siya ay kasama sa family of Pharaoh. Pharaoh, umalis siya doon. Amen? Dahil siya ay tinawag ng Panginoon. Iniwan niya ang karangyaan ng Egypt. Dahil mas ninais niya ang makasama ang kanyang mga kababayang Israelites. You know why? Because God called him. Amen. Dahil siya'y tinawag ng Panginoon. No? Marami siyang dahilan. Ang sabi niya, Panginoon, ako'y utal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit siya'y tinawag ng Panginoon. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Amen? Siya isang Pariseo. Siya ay a persecutor ng mga Kristiyano. Humingi siya ng authority from the officials ng isang lugar just to persecute Christians. But on the way to Damascus, tinawag siya ng Panginoon. Si Matthew ay tinawag ng Panginoon. Si Peter ay tinawag ng Panginoon. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa Biblia ay tumatawag ang Panginoon. Si Elijah ay tinawag ng Panginoon. Si David was anointed by oil of Samuel. God calls a man. Amen? Why? Because ang sabi niya, I will give you pastors according to my heart. Ako ang pipili. I know, God knows the best. Amen. Ngunit, mahirap ang tawagin ng Panginoon. Amen. No? At yun po yung pag-uusapan ho natin ngayon. Ang panawagan ng Panginoon. No? Alam nyo, sa amin pong mga pastor, wala hong gustong magpastor. Amen. Wala hong may gusto sa gawain ng Panginoon. It is only that God called us in the ministry. Maalala ko noon, ako ay nag-surrender ng buhay dahil ako'y nakapakinig ng preaching, na-convict ako ng preaching. Ang preaching na yon ay, here am I, Lord, send me. And I was convicted. And I came forward at the altar. That was during a youth camp doon po sa aming lugar, sa may elementary school. Doon kami nag-youth camp. Doon pa sa Pangasinan. But the same day, na ako ay nag-forward, the same day na ako ay nag-regret sa panawagan ng Panginoon. Natakot ako dahil merong skit na ginawa. Doon sa skit na yun, inilarawan ang buhay ng isang pastor. Nang buhay ng isang pastor ay mahirap lang. Oh. Pinakita doon yung bubong ng bahay ng pastor ay may mga nakapatong na gulong. So alam niyo naman, kapag may gulong ang bahay, di ba, para hindi liparin. Biro mo, ah, ganun ba ang bahay ng pastor? Mahirap pala. Sabi ko, ay, wag na lang. No, the same camp! At ako'y nag-decide, mag-aaral na lang ako ng secular. So nag-aaral ako ng secular, but wala hong nangyari. Amen? Ang bagsak ko pa rin ay Bible School. At ako'y pumasok ng Bible School year 1992 sa San Pedro, Laguna. No? Mula ho sa Pangasinan. Hindi ko alam yung San Pedro, Laguna yan. Marami ipapang Bible School na dapat kong puntahan sa Baguio, sa Angeles City. Hindi ko alam ba't dyan pa ako napunta sa Laguna na yan. Na pagdating namin doon, iba expectation ko sa Bible School. Ang expectation ko sa Bible School ay mag-aaral lamang. Meron kaming dormitory. Binibisualize ko yung dormitory namin noon. Na yun ay dalawang double deck na higaan. No? At maganda yung aming kwarto. Yun ang binibisualize ko noon. Pagdating ko doon sa San Pedro, Laguna, hinanap ko kaagad saan kami matutulog. Saan po kami dito matutulog yan? Mamili na kayo dyan. ang aparador namin noon, nasa ilalim ng baptistry. No? Kanya-kanyang diskarte. At kinabukasan, pinakita na kaagad saan yung gagawin namin. O ikaw, dito ka, ito yung gagawin mo. Sabi ko noon, hindi ko ina-expect to. Nabibigla yata ako. Parang gusto ko nang umuwi. No? Kaya lang, in-interview kami ni Pastor Ed noon, bakit gusto mong mag-aral sa Bible School? Eh, kasi po, Pastor, alam ko may panawagan ho ako eh. O, sige. Ayun lang naman ang ano ni Pastor. Basta sinabi mong may panawagan ka. Ngayon, yung Bible School na yun, yun yung magpuprove talaga kung may panawagan ka. Amen? Yun yung magpuprove. Wala kaming chance to produce our own money. Pakain lang kami. Kaso to produce our own money, ay napakahirap. Kaya ang ginagawa namin noon, nagsasideline, naglilinis ng mga bahay, ng mga members. Maigi na lang ito si Pastor Ray ay sinasama ko sa kanyang mga electrical jobs at nakakalaki din naman, nakakabili ng hopya. No? But I proved the calling of God. Okay na sa Bible School. Alam niyo po, ang inyong pastor, siya po ay isang businessman. Amen. May hanay kay Ayala at kay Villar. Siguro, Pastor, kung hindi kayo pumasok ng Bible School, malaki-laki ng kinikita nyo ngayon, ano? Ano? Oh, maaari, di ba? Nawala, no? Eh, tinawag eh. Amen? Now, nais kong the title of my message this afternoon is Pastor According to My Heart. Amen? According to God's Heart. So, number one, His response to calling. His response to calling. Just recently, doon sa amin sa Baluyboy, mayroong isang young people na nagpaalam sa akin, medyo matagal na yon. Sabi niya, Pastor, ako'y tinatawag ng Panginoon. O, gayon. Aba, maigi kung tinatawag ka ng Panginoon. Isa siya yung babae, 18 years old, tama ba? No, senior high school. Ang nanay niya ay nasa Israel, ang tatay niya ay driver ng jeep na hindi nag-church. Ngunit mga Kristiyano, mga backslider. Malayo ang puso sa Panginoon. So sabi ko, eh, patunayan mo yan kung ikay tinawag ng Panginoon. Pag-pray mo ng maigi. Ngayon, kung ikay tinawag ng Panginoon, hindi mo yan desisyon. Yan ay desisyon ng Diyos sa iyong buhay. At kung ang Panginoon ang magde-decide sa iyong buhay, susundin mo ang desisyon ng Diyos sa iyong buhay. Ba't ba sa iyo na ituro? Amen? No? Si Jonathan pala, magdadalawa na yung anak niya, ano? Sa, ayun sa misis mo. Isa sa misis mo, isa sa'yo. Amen. Oh? Sabi ko sa kanya, ang Panginoon, yan ay desisyon ng Diyos sa iyong buhay. At kung yan ay desisyon ng Diyos sa iyong buhay, yan ay iyong sundin. So nagpaalam siya, kailan lang, nagpaalam siya sa kanyang nanay, nagpaalam siya sa kanyang tatay, at galit na galit ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. No? Hindi siya pinag-church kanina. Kasama siya sa choir. No? Biro mo yung tatay niya, dating Bible student San Pedro Laguna, backslider. So sayang, di ba? Sayang. Sabi ko, ganito ineng. Hindi siya pinag-church. Ganito ang gawin mo. Kung kaya mong tanggapin na ikaw ay itakwil ng iyong magulang para sa gawain ng Panginoon, para sumunod sa Diyos, sumunod ka sa Panginoon. Amen. No? Sumunod ka sa Panginoon. No, ako'y nag-aral sa Bible school, ayaw ng mga magulang. Ang mga magulang ko, unbeliever yan, mga kapatid. Mga unbeliever yan. Sabi nila, ako na daw ang magiging Baptist sa amin. Oh, although, I try my best to share to them the gospel. No? Ngunit sabi ko sa lahat, ako'y mag-aaral ng Bible school. So, iniwanan ko yung bahay namin. Amen. Noong time na yon ay mayroong kasalang nagaganap mismo sa aming bahay. Kasal nung ate ko. Umalis ako. Dahil din yung time na schedule na kami pupunta na sa Bible school. No? So, mahirap ang mahirap ang tumugon sa panawagan ng Diyos. I do believe among us here ay may mga tinatawag ng Panginoon who are still, sino yun, si Fatima ba yun? Who are still thinking twice for the calling of God. Amen? Who are still thinking twice for the calling of God. Why? Meron siyang ibang choices. Meron siyang ibang choice, and that's the worldly pleasure. Amen. That's the things of this world. Wala, yun lang naman ang kaagaw ng Diyos sa atin eh. Things of this world. Dahil sa akala natin, yung may i-offer ng sanlibutan na ito ay hindi kayang ibigay ng Panginoon kapag tayo'y tumugon sa Kanya. It's just like what happened to Abraham. May napakaayos ng kanyang kalagayan. Pinapupunta siya ng Diyos kasama ang kanyang pamilya. Kasama niya si yung kanyang pamangkin, si Lot. Pupunta sila doon sa isang lugar. Hindi nila alam kung anong kakainin nila doon. Hindi nila alam kung anong hanap buhay nila doon. But mind you, pinagpala si Abraham doon sa lugar kung saan siya dinala ng Diyos. Amen. Huwag nating isipin, God calls, God provides. God calls, God equips. God calls, God keeps. Iingatan tayo ng Panginoon. No? Huwag nating i-underestimate ang panawagan ng Diyos. Alam nyo, ang inyong pastor ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Isang ama ng tahanan, may mga anak. No, biro mo. Maalala, natuhungayan ko ang gawain na ito, mga kapatid. No? Doon sa Kamagong ba yung pastor? Umupa kayo doon sa may Kamagong. Doon, natulog kami doon. No? Na subong matulog doon. Maganda yung lugar. Maganda, presentable. Presentable din yung bayan. 40,000. Tama, pastor? 40,000 monthly. Saan mo kukunin yun? 40,000 monthly. That's a great sacrifice. Para sa gawain ng Panginoon, 40,000 monthly din, nirent nyo ito. Until your pastor decide. Diyan na lang sa bahay. Doon sa taas ng bahay. At ito na yung gawain na ito, mga kapatid. Hindi ho biro yung decision na yun na ginawa ni pastor. Dito ilagay ang gawain sa tuktok ng kanilang bahay. Napakalaking disturbances, mga kapatid. Noong itinatayo ito, hindi ko alam. Hindi ko ma-imagine. Paano kayo, pastor, itinatayo ito, di ba? Nag-uukay ng pundasyon para lang maitayo ang building na ito. Mahirap yun. But he made that decision. Hindi ko alam kung gagawin ko yung decision niya. Buti hindi yan sa akin nangyari. Amen? Ngunit nagawa niya yun dahil siya ay tinawag ng Panginoon at ang kanyang puso ay nasa gawain ng Panginoon. Amen? So his response to calling. His, number two, his sacrifice for the call. It's a great sacrifice. When Paul, when anong si Apostle Paul ay tinawag ng Panginoon, iniwan niya ang kanyang tungkulin, a Pharisee, a lawyer. Amen? Iniwanan niya yun. Dahil sa kanya, mas matimbang ang gawain ng Panginoon, although it's hard. Kasi, nalook, kapag iwanan mo ang isang profession para sa gawain ng Panginoon, hindi lang naman profession ang iniwan mo eh. Siyempre, yung sweldo, malaki. Amen. Sino yung mga teacher dito ngayon? Sino yung mga teacher dito? Wala? Public school teacher, wala? No? Magkano ang sweldo ngayon ng teacher? 20? Wala kang idea? Ha? 24? 24,000 monthly. Then tatawagin ka ng Panginoon. Mahirap. Mahirap i-sacrifice yun. Iiwanan mo yun eh. Ngunit, may mga tinawag ng Panginoon na iniwanan ng mga bagay na yan. May mga doktor na tinawag ng Panginoon, iniwan ang kanilang pagiging doktor para sa gawain ng Panginoon. May mga may mga lawyer na iniwan ang pagiging lawyer para sa gawain ng Panginoon. It's a great sacrifice. Amen? Now, one thing you consider is how gaanong sakripisyo ang ginawa dito ni Pastor Earnhardt sa gawain dito. Amen? So it's a great sacrifice. He sacrificed his loved ones. Amen. Oh, yung kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang family, primarily ang kanyang family, yung sakripisyong ginawa nila. No? Those things we must consider. Hindi natin kayang tapatan yun, mga kapatid. Hindi natin kayang tapatan yun. Now, bakit? It's because of His love for the work of God. Amen. Number three, His responsibility in line with the call. Dahil siya'y tinawag, ang panawagan ng Panginoon, yes, it is a privilege to be called by God, but it is such a great responsibility. Mahirap po ang humawak ng isang gawain. It's a privilege, but mahirap. You must be a jack of all trade, master of none, kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Dapat may alam ka sa lahat ng bagay. May alam ka sa construction. Although hindi mo master ang construction, ngunit dapat may alam ka sa construction. Hindi mo alam ang electrical, ngunit dapat may alam ka ang kunti dyan sa electrical. Hindi mo alam yung audio na yan, ngunit dapat kahit papano may alam ka sa audio. Hindi mo alam yung electric pan, ngunit dapat may special lista kayo sa electric pan, di ba? Ayun si... Oh, dapat pala nagdala ako. Ngunit dapat sa lahat ng as, bakit? Nasa gawain ka ng Panginoon, maraming saklaw yan, kapatid. At hindi lamang yon yung responsibility ng man of God sa bawat isa sa inyo. To guide you and nurture you, no? Sa salita ng Diyos. To discipline, to counsel. Mahirap po yan, mga kapatid. Amen. Noong kailan yun, Pastor, nung dumalo kami dito sa inyo noon, alam nyo, ang concern ni Pastor Alan, yung pagkain ng mga full-time. Jonathan. Amen? Biro mo? Hindi kaagad yung about his family, yung pagkain ng mga full-time. Yun yung burden eh. Kasi, nag-surrender ng buhay ang mga yan eh. And then, hindi mo mapapakain. Nakita niyo po mga kapatid. Alam niyo po, ganon ang ginawa ng Panginoon in feeding the 5,000, nagkaroon siya ng burden, kailangan kumain ng mga taong ito. No? Yun ay responsibility ng tinawag ng Panginoon. Amen. And then, mayroon pa yung mababalitaan yan, mag-asawa, nag-aaway. No? Kakaunsilan mo yun. Meron pa yung people nagre-rebelde sa magulang. Kakaunsilan mo yun. Hindi, marami mga kapatid. Kaya nga, totoo pala yung sinasabi na kung gaano karami ang member mo, gaano, masigit pa doon ang problema mo. Amen? Kapatid, ang pagpapastorin, masigit pa yan sa pagpapari. Walang sinabi yung mga pare. Kasi pag nagpare ka, magmimisa ka lang, may marinig ka bang pare na sasawayin yung kanyang mga members na nagiinom? Wala. Makikita mo yan sa mga pastor. Meron ka bang pare na makikita na sasawayin yung mga young people na gumagawa ng kung ano-ano na nagtitiktok? Mga pare nga, nagtitiktok eh. Walang pare yung ganyan. Pastor meron. At masakit sa ulo yan, kapatid. Nakaka-atake yan sa puso. So it's a great responsibility. Kaya tignan nyo yung responsibility ng man of God. Amen. His responsibility. Ngunit, wala siyang magagawa dahil siya'y tinawag ng Diyos. Amen. Tinawag siya ng Diyos. Amen. But I want to tell you, Christians, you can do something for it. Meron kayong magagawa. Isipin nyo yung sinabi ng Bible, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with which shall feed you with knowledge and understanding. Yung magpipreach siya dito every Sunday. Alam niyo ba, isa sa mahirap pag ikaw ay pastor, yung gumawa ng mensahe. It takes time. Naranasan mo na, Brother Renato, no? Brad, pag nasa Pangasinan ka na, ubos talaga yan. Mahirap yun. Bubuklat ka ng mga talata sa Bible, isipin mo, ano bang topic, ano bang kailangan ng aking mga ng mga members? Minsan, iniisip pa nga namin, Bira, wag ito, masasakto masyado si brother pag ito yung pinulits ko. O, pasok, naranasan niyo ba yan? Wag ito, pambira, pag narinig to brother, baka hindi na umaten next Sunday. Iisip ka ng parang, paano mo sabihin nyo na tumatama, ngunit hindi nakaka-offend? What a great responsibility. Amen. Kaya, me as a pastor also, Ang nice kong sabihin sa inyo, mahalin nyo ang inyong pastor. Itong time ng pandemic, no? Itong time ng pandemic, alam ko, lahat po tayo ay affected. No, doon sa Candelaria, noong bago-bago pa lang yan, hindi kami palabasin doon sa highway. May nakabantay na, hindi kami palabasin. Isang beses lang pumunta sa palengke, once a week. At isa lang sa family. Buti na lang, naipagdadrive ko pa si Mrs. Oh, ganun kami noon. So we are all affected. Kaya lang, isipin nyo, meron kayong pastor na dapat nyo ring tulungan. Amen? Huwag nyong iwanan ang inyong pastor sa time na kagipitan. No? Biro nyo, yung time na pandemic, affected ang offering. Tama ko sa'yo? Affected. Eh siyempre, ang church may pangangailangan to. May kuryente, may tubig, may worker na pakakainin. Amen? May construction. Affected. Isipin nyo, yung mga bagay na yun. Kapag are you going to leave your pastor sa kalagitan ng mga bagay na yan? You should love your pastor. Amen? Tama ho yung ginagawa nyo. Celebrating his birthday. You must know, alam nyo rin dapat yung anniversary nilang mag-asawa. Amen? You know what, Christians? Alam nyo po, si Elijah, tinawag ng Panginoon, wala siyang pagkain, pumunta siya doon sa Book of Cherith, pinakain siya ng Panginoon. After that, pinapunta siya ng Panginoon doon sa Sarepat woman, isang balo. Biro mo, balo doon pinapunta ng Panginoon si Elijah na mayroong anak na nasumpungan niyang nag-iipon ng mga steak panggatong para doon sa pinakahuling pagkain nila dahil yun, during that time is a time of famine. Because there merong drought for 3 years. At doon ay sinabi ni Elijah, ipagluto mo ako ng pagkain. Nag-alinlangan yung Sarepat woman. Alam nyo, mag-alinlangan naman kayo eh. Just like the Sarepat woman. Ngunit inuna ng Sarepat woman si Elijah. At habang kumakain si Elijah, sabi niya doon sa Sarepat woman, o sige, magluto na kayo ng para sa inyo. Ang sabi ng Sarepat woman, ayan na nga, magluto kayo ng para sa inyo. Kaya nung tinignan ng Sarepat woman yung kanyang lagayan ng flour, ay merong flour. Yung kanyang lagayan niya ng kanyang oil, ay merong oil. Amen? You know what? If you take care of the man of God, God will take care of you. Amen? God will take care of you. Alala nyo yung mag-asawa na pinatuloy si Elisha? Laging nadaan doon si Elisha, laging nagkakapi doon sa kanila? Laging dumadaan? Nag-decide sila. Wala silang anak. Dahil sila ay barren. Nag-decide sila, ano kahit paggawa na lang natin dito si Elisha ng kanyang matutulugan para kapag siya ay inabot dito, pwede siya diyang matulog. You know what? Yung mag-asawang yun, nabaog, nagkaroon sila ng anak. God will take care of you. Because you take care those who are called by God. Kapatid, hindi ko to sinasabi because we are called by God, but It is in the Bible. It is in the very Word of God. Amen. So, isipin nyo, ang inyo pong pastor ay galing sa puso ng Diyos. Anointed by God. Mahalin nyo po siya. No? Ingatan nyo po. Kapag nakikita nyo siya dyan sa may hagdan na bumababa, sa kalagayan nyong yan, niyang yan, ay antayin nyo. Huwag nyong babanggain. Amen. Alam, hindi naman, may iwasan na tayo magtatampo sa ating mga pastor. Nararanasan ko rin ho yan. Amen. Hindi natin may iwasan ho yun. You know why? Because they are not perfect. Amen. Minsan, ma-offend ho tayo sa mga yan. Kaya lang, madalas ma-offend naman ang pastor sa mga members. Amen? Ganun lang naman yun eh. Pastor, nakaka-offend naman kayo. Ikaw ba, hindi ka nakaka-offend? No? Yung pagiging late mo na nga lang, nakaka-offend na yun. Amen? Yung pagtulog mo na lang habang nagpipreach yung pastor, nakaka-offend na yun. Yung mga pasikretong relationship dyan, nakaka-offend yan. Alam nyo naman, tinuturo na nga, ginagawa nyo pa, nakaka-offend yun. Yung hindi ka nagtatights, nakaka-offend yun. Bago pag na-offend tayo sa pastor, magtatampo ka agad tayo. Amen. Biro nyo, ilang kayo na magtatampo? Isa lang yung pagtatampuhan nyo. Ang pastor, magtatampo lahat sa inyo. Mahirap yata yun, di ba? No? Eh, normal yun, mga kapatid. Normal yun. No? Ang kailangan niyan, pastor, kausapin niyo ang inyo, pastor. No? At marunong maghingi ng pasensya ang pastor. Pasensya na, kapatid, kung na-offend kita, sinasadya ko talaga yun, kapatid. Kasi, para matuto ka. Amen? So, normal yun. Makakitaan nyo siya ng kamalian. Bakit? Tao eh. Amen? And so, what we need is to pray for him. No? And be loyal to your pastor. Alam nyo, walang pastor na magmamahal sa inyo kundi ang inyong pastor. Amen. Kapag lumipat kayo sa ibang church at tinanggap kayo kaagad, grabe yun, mga kapatid. No? Grabe ho yun. Masakit ho yun. Alam nyo, isa sa masakit sa amin, iwanan kami ng mga members. Amen. Mahirap po yun. Bakit? Hindi naman kayo iniiwanan eh. Iiwanan nyo naman. No? So, pastor according to God's heart. Amen.